Беледім. Бүгін Қазан кирманындағы Хазина сәнғәт галереясында сүйкімлі Шүрәлі бәйгісіне йомғақ ясалды. Мәктеп оқушылары бүйік татар шағирының образларын ғәмәли сәнғәтте һәм рәсімләрдә шағылдырды. Жеңүшілердің бүләкләү шарасында қатнашқандар Туқайға һәр көн иғтибар булырға тиеш дип әйтә. Туқай фонды җитәкчесе Риман Ғилимханов шағирның жайық шыры бик начар өйрәнелгән дип борчыла. Наил Аланны тыңлыйық.
Туқайның иҗади мирасын саклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Риман Ғилимханов әйтүенчә, башта алар сөйкемле Шүрәле бәйгесендә җиңүчеләрне Туқай кырлайда бүләкләргә җыенганнар. Әмма Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева балаларның эшләре Казан кирмәнендәге хәзинә галереясенә куярга кирәк дигән тәкъдим белән чыккан. Әлеге бүләкләү тантанасын ачкан вакытта да Зилә Вәлиева дөньяга таралырдай дигә нигез булып торырлык эшләр күргәнлеген дә әйтте. Балалар ясаган аларны. Сәнгать белгече Розалина Шахиева сүзләренчә, укучылар рәссамнарның башына да килмәгән әйберләр кулланган.
Балаларның фантазиясе искиткеч. Миңа иң ошаган әйбер табигый материаллар эшләү, сәнгать осталыгы. Моңа бернинди рәссамның башы җитмәс. Мәсәлән, ике әкәледән ясый арба, карат, бер чаклардан тизеп куя шундый алтын күз. Түрәлгә алтын янып тора торган күз. Сапсары бер чакларда кояш кебек, мен каен кайрысы. Һәм менә шундый әйберләр балчыктан алып, менә шушы агачка кадәр.
Ознакай районы Тымытык мәктәбенең 8-нче сыныфында укучы Сөмбел Мөхәммәдиева Туқайның Шүрәлесен үзенчә күрә. Курчак театрында кулга киеп уйнарлык итеп эшләгән уланы, юн кофтасында кызганмаган Шүрәлене нәкъ шуннан теккән. Туқай фонды җитәкчесе Риман Ғилимханов сүзләренчә, бәйгедә 34 районнан шулкадәр күп бала катнашкан. Кайбер районнарда 500-600 бала Шүрәлене сөйкемле итеп ясаган. Эшләре меңнән ашкан районнарда бар икән. Җиңүчеләрдән килгән әйберләр генә дә 350-дән артык булган.
Күпме баланы без яңадан Туқайга кайтардык. Балаларның күңеленә керсен иде бу кичкенәдән Туқай, һәм чыкмасын иде. Туқай күңеленә яшәсә, ә Туқай кем ул? Безнең өчен татар милләт аның язмышы һәм милләттә яшәре иде бу илемен. Менә бу бәйгене башлауның да максаты шушы иде.
Ғилимхан сүзләренчә, Туқай күпләр өчен әлегә шәүләгенә булып калган. Аның бийеклеген аңламаган татар түрәләре дә җитәрлек, сынга гына табынган кебек табынучылар да юк түгел. Җайыкка барып эзләнүләр үткәрү фонд җитәкчесенең якындагы теләкләренең берсе.
Туқай анда 11 еллап яшәгән, ул анда шагыйр булып та, шәхес булып та формалашкан һәм аның җайык шыры бездә җүнләп өйрәнелмәгән. Моннан 60 еллап элек чыккан бердәнбер китап бар. Туқай Уральскийда дигән Ибраһим Нуруллин. Шуннан бирле бернинди китап та чыкканы юк, бернинди ятеге фәнни хезмәтләр дә чыкканы юк ул турыда. Мин яңадан бүгенге көн күзегеннән карап, Туқайның шушы җайык шырын өйрәнәсе килә.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Туқайга багышланган чаралар һәр даим булып торырга тиеш дип белдерә.
Туқай турында сөйләү, Туқай турында бәйгеләр үткәрү, Туқай турында башка чаралар үткәрү, ул һәр көн булырга тиеш, һәр ел булырга тиеш, һәр вакытта булырга тиеш. Чөнки Туқайны үткәрү ул илнең халкы үткәрү.
Разил Вәлиев мәктәптә укыганда кичерәк вакытта Шүрәледән гел курка торган булган. Рәссамнарның әсәрләрен күреп, ипләп кенә ул аңа якыная барган. Бүген исә Шүрәлегә ул гашык. Сәнгать белгече Розалина Шахиева исә Шүрәлене татарның Европа һәм Азия цивилизациясендәге искиткеч бер феномены дип атый. Ул аны бийек шәхес ди.
Әле кайбер яклары ашылмаган, ә ашылган яклары һәр вакытта гаҗәп кызыксынды тудыра торган бер могҗиза. Урманчыга кадәр аны, мәсәлән, Пушкинский, Арсланов, Егерманчыларда һәр вакытта сәяси рухта сурәтләгәннәр. Я кулакка шаталар. Сугыш вакытында, мәсәлән, Шүрәлене интерпретацияләүчеләр аны фашистка да шата, хәтта ул бит кулга яман, кытыклап бетерә. Ләкин менә 50-нче еллардан соң гына безнең фән без үсеп китебез, дөньяга караш кигәннән соңра без Шүрәлене кем икәнен аңлый башладык. Һәм монда Бакый Дәсин Шурманчының эзләнүләре без өлеш кертте бу өлкәгә. Ул аны антик мифология белән бәйли алды.
Шәһиева сүзләренчә, әлеге бәйгенең киләчәге зур, эшләрне бәяләүче төркемдә профессиональ сәнгатьче дә булырга тиешлеген әйтә. Зилә Вәлиева да әлеге бәйге соңгысы булмаячак дип белдерә.
алдагы елга тагы да зуррак күләм белән тагы да яхшырак эшләр килер дип ышанычтан туа.
Укучыларның эшләре Хәзинә сәнгать галереясендә профессиональ рәссамнарныкы белән бергә куелды. Белгечләр алар бер-берсен тулыландырды ди.
Казаннан Наил Аланны тыңладык.